Jésus a mis un peu de foulard qui va venir. Quand on a dit, si faïfa n'a pas de moni, riet, si ha chichana, arrêtena. Et là, ça n'a pas de dire, quand tu te vois, ni tori, ni fila jansara, si n'a chichana, t'en tout au lundi. Luka, tu que fasivi, ni d'une volouni, si n'a d'une faïenna farani. Diabna malalum, ni tumpu, Bola waptumbu na mnaruma ndakarivane ni faswavana sinfia danana avya mnandemangu taraitikia si Jesu Kristi tumbu. Atumni fila zansara zai risa na mumbani asa mesianikia zinataon Jesu riavan. Zain suratan Luka de yom nintelo no misresaka ari nifantukam fanrana nipianata ituri ni fila zansara. Andeu rashkanem le farany ary amliko tokofaro mropolo ny dinina fa dimembetelopolo sy manaraka rehetra dia miteny tompo any hoe tena tsy maintsy andehanareo ary ely satria rehefa tonga ny fanenjehana dia paritaka ny mpianatra dia tao anatin'izany izy ny nanome dinidinika ny amin'izay ataony ny mpianatra rehefa hiparitaka ka hitory hitondra ny teny somahafaly iparika manerana an'izao tontolo izao. Ny manaraka an'izay dia ny fanirahan'i Jesosy Kristy ny fitopolona. Io indray dia hita ao amin'ny Lioka toko fafolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahefatra amby roapolo. Maniraka ny fitopolona indray Jesosy ao anatiny izany atao hoe andininy soratra masiny izany. Ary ity Lioka toko fasivy ny andininy voalohany ka hatrany faheniny ity no fanirahana voalohany nataon'i Jesosy faharoa zany a le fitopolo ary ny fahatelo le hoe tsy maintsy miparitaka ianareo satria rehefa tonga ny fanenjehana dia hiparitaka manerana izao tontolo izao. Riavana malalo amin'ny tompo amin'izao fotoana voalohany izay anirahan'i Jesosy Kristy ireto roa mbe folo lahy ireto fitopolo le faharoa roa mbe folo ty voalohany ity zay perikopy eto ambany masotsika dia entina hitezahana tokoa ny fiainam-panahyntsika mpianakavin'ny finoana zay mibanjina aloha hevitra vaovao amin'ity volana febroary ity manao hoe mitondra teny soa mahafaly, mitondra teny soa mahafaly, baiko ny tompo ho taterahan'ny fiankonana ato anatin'ny sahany FJKM ary ty Lioka toko fahasivy ny andininy voalohany sy ny andininy faheniny ity no raisintsika entina hitezana voalohany izany fanahyntsika izany mba hitondra ny teny somahafaly amin'ny toerana samihafa izay anirahan'ny tompo antsika. Riavina malalo amin'ny tompo mazava araka izao voatolotra izao fa ny ataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona izay irahany dia omeny fitaovana izy ary fitaovana mahomby, fitaovana zay azo lazaina fa hahataterahany zay rehetra anirahan'ny tompo azy ka ilan'ny tompo azy. Inona izany ny fitaovana izany? Roa ny fitaovana amen'ny tompo riavana. Ny fitaovana voalohany dia ny hoe fanomezan'ny tompo hery ho azy ireo. Ny faharoa dia ny fanomezan'ny tompo azy ireo fahefana amin'ny fanatanterahany izany asa izany. Jesosy Kristy izany riavana dia manome hery sy fahefana ho an'izay irahany anatanteraka ny asany. Omeny Jesosy Kristy hery ny hiraka alefany hiasa. Izay izany riavana ny voalohany ho resantsika. Omeny Jesosy Kristy hery ny hiraka alefany miasa. Araka ny fantatra ao anatin'ny tantara izay voasoratra tsy ala lavitra isika fa ao anatin'ny bokin'ny Lioka ihany dia hita fa ireto roa be folo ireto araka ny voalaza teo no nirahana voalohany. Nirahana voalohany izy ireo satria ireo no nahita akaiky, ireo niaraka tamin'ny tompo, ireo mpianatra voafantina teo amin'ireo maro be izay nanaraka an'i Jesosy Kristy. Ary ireo roa be folo ireo isaky ny misy zavatra izay tsy azony dia mahazo tombony izy amin'ny tompo satria afaka manontany an'i Jesosy hoe inona moa ny hevitry ny fampianarana lazainao iny fa tsy azonay izy satria
mazana sahatra raisina ny fampianarana men'i Jesosy noho ny fanoharana atolony. Dia ireo mpianatra ireo no mahazo tombony manokana satria manontany an'i Jesosy izy rehefa avy eo. Inona ny hevitrin'le hoe tahaka ny voafafy tany tsara sy tany misy tsilo sy ny sy azavain'i Jesosy Kristy amin'izany. Tsy ny vahoaka ny anjavan'i Jesosy an'izany, izy roa ambin'ny folo lahy izay manontany. Ireo roa ambin'ny folo lahy ireo dia etseroa miaraka amin'ny tompo na andro na alina. Ka mahita ny zavatra rehetra izay ataon'ny tompo, mandre ny teny rehetra izay ataon'ny tompo. Arak'izany dia fantatra fa reto roa ambin'ny folo lahy reto dia nahalala sady nahazo antoka ny zavatra rehetra izay nataon'ny tompo. Ny asa lehibe, ny asa mahagaga ary ny teny sy ny fampianarana izay nampitola gaga ny maro dia teo anatreny reto roa ambin'ny folo lahy reto avokoa. Ary ireo roa ambin'ny folo lahy ireo dia mahazo tsara ny teny izay tian'ny tompo ambara sy anyrahany azy, dia ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hafa akory fa fitoriana ny filazantsara na ny vaovao mahafaly izay anehoana ny fahatongavan'ny Mesia sy ny fanjakan'Andriamanitra santarina sady etỳ ambany masoandro ary isitrahana rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Zany zany any ilay zavatra efa hita re fantatro reto mpianatra reto. Ary Jesosy Kristy talohany anyrany azy dia efa nanontany hoe everin'ny olona ho iza moa za? Dia ny mpianatra mamaly, elisy izy, ary nareo mba mieritreritra an'izy. Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Fantatry ny mpianatra zany fa izy no Kristy, izy no Mesia, izy ilay zanak'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao. Ary zany fahalalan'ny mpianatra sy ny fahatokisan'ny mpianatra fa izy ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra miara-monina amin'ny olona, dia ireno ny rahan'i Jesosy Kristy ary omeny Jesosy Kristy hery alefany azy. Eto ry havana dia andeha ho lazaintsika hoe inona moa izany ilay hery izay ambara eto. Any amin'ny teny fototra izay nandikana azy amin'ny teny grika dia hoe dynamine, izay ilay fiteny azy eo. Io dynamine io any nazahoana an'ilay teny hoe dynamo. Raha mpitaniana bisikileta tsika dia mahalala tsara ny dynamo, fa io dynamo io dia mipetaka atry amin'ny laroana bisikileta ary dia rehefa mandeha ny bisikileta ka arehitra ny jiro dia mirehitra ny jiro, fa rehefa tsy mandeha ny bisikileta ka arehitra ny jiro dia tsy mirehitra satria tsy mandeha ilay dynamo ka tsy misy angovo afaka hampirehitra n'ilay jiro. Io teny io ihany koa no nevilin'ny teny hoe dinamita. Fantatritsika tsara zany asan'ny dinamita zany fa dia hery manapotika sy mandevona tanteraka zay azo lazainy hoe faran'izay mafy tahaka ny vato. Dia haintsika tsara fa rehefa misy ireny atao hoe kariera ireny zany a, ny hamakinan'ilay vato be iny, le tendrombohitra be teo misy vato be mandondona iny, dia rehefa tsy foana an'iny dinamita iny dia miparasaka potika. Ary dia hitantsika amin'ny zay zany a le teny ampiasainy hoe hery eto. Ka io hery zay fanomezana omenin'ny tompo any hiraka alefa ny asa io zany a, dia zany ary mihoatra noho zany eritreretsika zany azy, satria lay hery zay herin'Andriamanitra io no entiny manatanteraka an'izany. Ao anatin'izay koriavana ny ilazana ao anatiny io teny hoe dinamine io ny hoe fahaizana, fahafahana, fahavitana, fahataterahana, fahalavorariana. Zay zavatra ho taterahanao rehetrarehetra sy ampanovinanao rehetrarehetra dia io hery eo anatina ho zay nomeny tompo lay hiraka alefa ny asa, dia io mahatonga an'izany rehetra zany a ho tomombana. Ary zay ny ilazana azy eto hoe avita asa lehibe izy, atateraka fahagagana izy, ary izy famantarana eo am'izay zavatra totosainy ka atrehny olona sy asehony amin'izany fahavitany zany asa nataon'izany. Dia avana malala o amin'ny tompo, iza moa reto irahan'i Jesosy reto? Rehefa jerena sady eritreretina amin'ny saina tsy miangatra dia ohatrany hoe olona kanosa, osaosa, olona ambanimbany, olona tsy dia manahoana loatra ry Petera ne ka tsisy fatany fa tsy ny manarato e fa so tsika mieritreritra hoe olona ingénieur zany na olona professeur zany na olona docteur zany sisisa sy olona tsotra any anaty rano foana no mba asa mandrarana nefa zany a no nanambarany tompo hoe eto ambony ty vatolampy ty no anorenako ny fiangonako zany lehilahy zany no mitondra teny sy manambara zay tokony holazainy ny apôstôly nombe fola eo anatrehan' jesosy hoe ianao ny kristy zanak'andriamanitra io no zoko be mitarika andreto roambe folo eto hanatanteraka ny asan'ny tompo nefa fantatry tsika amin'izany raha nytoerana misy azy na ara-piarahamonina zany a na eo amin'ny fahaizana mampahalalàny zany a na eo amin'izay hoeto manatanteraka ny hoe inona moa no atao amin'izany iraka mpanaovin'ny tompo izany ary fantatritsika fa jesosy kristy dia isan'ny mpampianatra malaza tamin'izany fotoana izany fa nareo manam-pahaizana gritra azy dia nakeo amin'ny mangingina inona ny mahatonga azy nakeo amin'ny mangingina hanitandry hianatra menatra satria isan'ny mazana be fantatry ny olona nefa hanontany mpampianatra anankiray hianatra amina mpampianatra anankiray dia jesosy kristy zany dia hitatsika ao anatin'izany ndriavana fa lay mpampianatra malaza sady mahavita zavatra no tapi-pahaizana teo amin'izay nalalan'ny olona azy no indro maniraka an'izany olo tsotra kely zany zany indrindra ryhavana no isariana an'izayntsika hoe ny tompo a malala ny azy ka raha ianao no azy ka tsoiny ianao ka irany ianao dia aza mieritreritra hoe andeha irery ah ataovy ilay iratsika hoe tsy andeha irery fa hiaraka aminao ka dia omenao ny hery io ilay hery omeny eto ataoko somary mivalambalana lisy fa tsy taka an'le feoko manga alehelinareo isan'andro amin'izay tadidinareo ary pastera tika iva mahay mamalakira ihany a amin'io any ny teny an'izay dia amin'izay tadidinareo la izy hoe teo le mivalambalana kely zay zany la izy hoe io le hoe hery omena ka na dia olona atao hoe osaosa tsy avitaninina araky ny eritreritry ny maro azy satria tena fanesony olona tamin'izany fotoana izany mihitsy ny olona avy any galilia ary nefa mpianatry jesosy kristy dia avy any galilia daholy ny ankamarony ohatra ny amin'izao fotoana izao hoe iza koa zany olona avany ambany vohatra miseho milay zany zany le izy kanefa eo anatrehan'izany asa eritreretin'ny olona sy ambanin'ny olona zany a no iseho le voninahitr'andriamanitra inona no antony omeny jesosy kristy hery ny hiraka alefa ny asa ary zany ry havana no tokony ho raisintsika ho fatokina entina manatanteraka ny asa n'andriamanitra mpitandriny ianao misy mpitandrina anankiroa eto ary maromaro satria mahita mpitandrina mivavaka ato amintsika ato azy zao meny tompo hery sika ka na inona asa zay makadira atolotry ny tompo atsika isika dia tahaka an'ny apôstôly irahan'ny tompo alefa ny asa ka omeny hery mpiandry ianao mieritseritra ianao inona moa ty za manlona an'ireo olona samihafa rehetrarehetra ary ny asa zay miandry ah araky ny nanosorana raha izay no mameno ny foa mampanahanao ka mahareraka anao a dia reraka tokoa ianao fa atodino sainao ary raiso ty baiko ty hoe mitondra baiko zany a teny somafaly dia eto ny entanao a aoroni ny akanjonao a dia ndana mandeha taterao ny hiraka andeha fasan'ny tompo anao fa tsy ny herinao na nytanjakao no antenainao avitanana zany fa ny hery zay meny tompo anao de kôny ianao zao ny tsarofy de kôna silo olona ny tompo no manafery izy no mitondra sy mitantana anao ary io seriny io no atanterahanao zany asa makadiry mahadekôniny zany fa tsy mora no mijoro vavolombelon'ny tompony mahadekôniny eo anivon'ny fiangonana eo amin'n'ivony izao tontolo izao anefa tsarofy fa rehefa matoky zany fanomezana omen'ny tompo zany ianao amin'ny hiraka andehafasina anao hiasa dia ho tanterakao efa manomana sady ny fo mampanahantsika ariavana ao anatin'izao fotoam-panavozana izao. Ianao efa dekona mivonona maherezy sahi mbola mijoro ary manolotra ny tenanao rehefa renao ny antson'ny tompo. Ho anao mbola tsy dekona sahi rehefa renao ny antson'ny tompo hoe vonona Jesosy inty aho irao aho. Ianao lo olona sy ianao izay manam-pahandrinanao lo olona dia toy izany ko fa tahaka ny fotoana zay na efa anao be tao amin'ny asan'ny tompo rehefa tonga lo olona ianao dia mbola mijoroma nefa n'izany mba hampandroso ny asan'Andriamanitra sy tarany mbainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay toerana omeny ianao ka natanterahany ianao izany. Birao ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa fikambanana sy komity samihafa vay ianao zay miasa ao anatin'ny fiangonana ka mampandeha ny fiainan'ny fiangonana raha tsy hiteny afa-tsy ny hoe eto aparobe famonjena ry avako malala. Raha ho anatin' izany ianao metezy ho tahaka an'ireto apôstôly 12 reto raiso avy hatrany amin'ny fanetreteny hoe za zany eto le hoe petera ary raha petera ianao dia mieritreritra hoe le tsy de mahay loatra le tsy de tsinitsiny kanefa ilay voalohany ko amin'ny mpianatra satria io no mijoro eo anatrehan'ny tompo rehefa mipetraka ny fanontaniana amin'ny fotoana samihafa. Ry avako malala ao amin'ny tompo matoki ny tompo fa ny herin'i Jesosy dia taterahana amin'ny fahalementsika araka ny teny efa nambarany tamin'ny apôstôly Paoly hitantsika eo amin'ny Korintianina faharotoko faharoambinifolo ny andininy fahadimy izany fa ny fanomezam-pahasoavana izay omen'ny tompo dia sarobidy ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra ho hery miaina ao anatintsika ao manosika antsika tanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Ny faharoa riavana araka ny voalaza teo dia omeny Jesosy fahefana ny hira kalefa ny asa. Omeny Jesosy fahefana izy reto 12 reto riavana araka ny voalaza teo dia olona ntsongaina teo anivony maro ireo. Fantatritsika fa raha namahana olona tamin'ny sakafo Jesosy mpianatra dia voalaza tao anatin'izany fa hoe olona tsy omby 5 arivo lahy zany hoe 5 arivo lahy mahery no isan'ny lehilahy tao anatin'izany. Zany hoe ny zaza mambehivavy zany a tsy mbola ny saina nefa nisy zaza mambehivavy ihany koa tao. Ary raha mieritreritra antsika manisa rehefa ao anatin'ny fiangonana hoe mba firy ireny population amin'ny fiangonana aparobe famonjeny dia rasena mitsangana dia ny ray apahatelo ny lehilahy lehibe mahafinaritra daholy fa ny roa apahatelo ny zaza mambehivavy. Zay zany no hitantsika ary izay moa ny fanoharana sy fanamariana nataon'ny olona ka mba averiko amintsika mampieritreritra manao hoe raha any amin'ny fonja ozy izy no aleh dia ny ray apahatelon'ireo no zaza mambehivavy fa ny roa apahateliny dia lehilahy daholo. Zany hoe any amin'ny ratsy zany a dia lehilahy mambe dehibe any anany hay dia hitany fa raha any amin'ny fiangonana dia ny ray apahatelo ny lehilahy fa ny roa apahateliny zaza mambehivavy. Mieritreritra tsika lehilahy indrindra iranareo amin'ny sampana lehilahy kristianina hoe mba ahoana ry zany oka mba ho diso amin'izay zany eritreritry ny olona zany a fa manomboka amin'ity taona 5 arivo ity dia hivadika zany ka ny lehilahy no roa apahateliny ary ny zaza mambehivavy no ray apahateliny. Zany mo ry havana dia toriana amintsika sy anentanana antsika lehilahy mba tonga antsika samyeritreritra satria lehilahy ihany koa le mitory teny ka dia manentana antsika samy lehilahy. Eto ry havana 12 io le nitsongaina teo anivony maro irahana natanteraka ka omeny Jesosy Kristy fahefana ny hira kalefany andeha hiasa. Eto ry havana dia ndeha horesantsika ihany koa ity le hoe fahefana omenyny tompo ity mba tena lalantsika tsara le votoatiny le aty fanahiny le filazantsara sy le teny ambaran'ny tompo amin'ny fakatsika n'le teny fototra zay nanoratana azy eksosia zay le teny grika ato eksosia. Ary io teny hoe eksosia io a dia teny anankiroa nakambana eka sy ny hoe sosia ka le teny hoe sosia de hoe fananana ary ny eka de hoe avy any velany. Eto zany a dia izao misy zavatra avy any velany nampidirina ao anatiny ka tonga fananana. Zay zany tena hevitry le hoe omena fahefana. Zavatra avy any velany nomena ka tonga fananana. Ity eto ity zany ny fahefana azon'ny mpianatra zany tsy efa azy akory. Ka nzakazakany amin'izay tiany atao fa tsy nanana an'izany mihitsy izy tany aloha. Fa eto kosa izy a dia omeny tompo azy zany avy any velany ka tonga tena fananany hoentiny manatanteraka ny asam-panompoana izay taterahany. Ary zay ny ilazana an'le hoe inona zany ny hevitry le eksosia. Ny heviny zany dia hoe lasa hoe fafahana manao zavatra zany ary fanapahana ao anatin'izany. Fahefana moa zany ao anatiny koa amin'izay hevitra ilazana azy. Azo adiky zany hoe tsy an'ny tena teo aloha fa tonga fananany tena kosa ankehitriny. Na le sery teo aloha zany na le eto manatanteraka ankehitriny a io no ambara io. Misy tompony io ary io tompony io ny mame alalana sy mame fahafahana anao mba ho tahaka azy. Le tompony zany manome ary manome fahafahana anao mba ho tahaka ny nampiasan'ny tompony azy. Ny ampiasanao io fahefana io zany hoe lay entinao manatanteraka ny azy. Ary ny fahatelo ry havana dia hoe mitondra ny momban'ny mpaniraka anaovana zavatra ho azy ianao arak'izay iraka mpanaoviny. Mitondra ny momban'ny mpaniraka anaovanao zavatra ho azy arak'izay iraka mpanaoviny. Zany hoe le momba mpaniraka mihitsy no entinao fa tsy ianao mandeha arak'izay heverinao azy io. Ary zay le manamarina le teny Jesosy ary amin'ny Jaona 14 hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Zay zany izy hoe lay mpaniraka zany a zay maniraka anao dia ny momba azy mihitsy no entinao. Anatanterahanao zany asa zany zany iraka mpanaoviny zany amin'izay zavatra ilainy ho taterahanao. Ry havako malala amin'ny tompo, zany no atolotry ny tompo, omeny ny tompo ny olona izay irahany sy alefany anatanteraka azy. Ry havanao amin'ny malala amin'ny tompo, rehefa mamaky isika ary mandray an'le andininy fahenina farany a ao anatin'izao perikopy zao dia hita fa marina teo amin'ireo 200 eo zany fanomezana nomeny tompo zany ny sery sy ny fahefana. Fa ambareo fa dia voatory ny filazantsara ary navita fahagagana famantarana ary asa lehibe ho an'ny tompo tokoa ny mpianatra satria hita tao fa na ny demonia azy ny voaroka ary ny aretina sy ny rofy dia afaka sy sitrana. Nefa mpianatra olotsotra tahaka ny olotsotra rehetra ihany teo aloha fa indro ankehitriny mahatanteraka an'izany rehetra izany. Ry havana malala amin'ny tompo, eto ry havana dia velomy ao anatitsika ao le fahatokiana an' Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy rehefa miantso, Jesosy Kristy rehefa manome, Jesosy Kristy rehefa maniraka dia noho ny fahalalany ahy sy ny fahalalany ianao, fahalalany atsika. Fa isika aza mieritreritra manao hoe zave zay tahaka an'izao mba hatanteraka inona. Fa io anao io amin'izay heverinao amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahanao io mihitsy ny antsonin'ny tompo anao ka ny ony ny asa mahagaga isehony ny voninahiny. Aka ohatra anankiray isika ry havana, ny apôstôly Paoly, olona iray zay farany zay nangidy ary mangidioditra teo amin'ny fiangonana kristianina zany, nanana ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana izy amin'ny tsy fahasalamana. Fa izao noho izy, izy no tonga apôstôly zay hita fa navita asa mahagaga lehibe mihoatra noho ny namany satria raha ny firenena voatetiny sy nitondrany ny filazantsara dia mihoatra noho ny andry Petera satria natetsy toerana maro izy. Lay nanenjika ny fiangonana no indro nitory tenika na vokatra mihoatra noho ny vitany reto mpianatra ireto. Na vita fahagagana izy, na vita asa lehibe izy, na vita famantarana samihafa izy, noho ny fatokiny fa rehefa niantso azy tokoa ny tompoka nanendry azy sy naniraka azy dia nomeny tompo hery izy ary nomeny tompo fahefana nahatanteraka izany. Izany koa ry havana ho anentanana antsika mpianakavin'ny finoana. Akatroky ny fanavaozana tompona andraikitra isika izao eto am-bavaka ary mivavaha ianao izay mety ho tonga ao anatin'izany sehatra amin'ny fanompony eto anivon'ny fiangonana izany. Fa rehefa ny tompo miantso aminao ka mibitsika ao anatinao dia tadidio tsara fa ianao amayanao anao mihitsy no antsony ny tompo amin'izany. Ka na inona mety fiheveranao ny tenanao, na inona mety ho fiheveran'ny olona ny tenanao, tsy ny olona sy ny tenanao ny zava-dehibe fa ny fihevitry ny tompo anao. Izay raisinary atao fototra entinao anoloranao ny tenanao anaovanao ny asan'Andriamanitra. Liavana malalo ny tompo eto a dia hita pirofo izany amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ny ndininy fahasivika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Miresaka momba ny Filipo ilay apôstôly misalasaly tsika, isaky mihetsika dia misalasala raha mamaky ny bokyny Jaona isika dia hitatsika izany. Ary ny fanontaniany aza indraindray ohatra nitady anome tsinyny tompo manao hoe ianao tompo ao aza be resaka ianao fa tsy isy azonay zay fampianarana lazainao ary nendray reraka izay nieno anao eto fa izao no izy aseho anay ndray raha o ambadika ao amin'ny trano fisainanao de ampy anay izay. Zany hoe Filipo dia olona faran'izay misalasala ary faran'izay azo lazaina fa hoe tsy te iresaka betsaka fa ataovy tsotra fotsiny izay lazaina dia ampy anay izay. Dia ho Jesosy taminy hoe zay ely zay very Filipo nefa nitoerako teto aminareo sy ny sisa sy ny eto ry havana. Dia io Filipo no mitondra ny vaovao mafaly ary io Filipo no nandraisan'ity lehilahy tsy hoe Simeona mpanao ody ratsy ary ody mahery zay nampiaiky ny olona hoe hery avy amin'Andriamanitra kambany anaovany an'izany. Io nefa no nandray ny filazantsara niala tamin'izany asa ratsiny izany rehefa nitoriny Filipo ny tenin'Andriamanitra ka tonga ny ovafo nanaraka ny fiangonana. Izany no hitantsika ao anatiny ao ary izay ny anentanana ry havana. Raha misalasala ianao, raha mahatsiaro ny fahalemenanao dia tahaka ny zanak'Israely mpiodina ihany. Eo ny ahitantsika n'ity Hosea toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahavalo ity. Antsoin'Andriamanitra mandrakariva ry Israely mpiodina, miverena amin'izay, mibeba miala amin'io famafisam-po io. Fa rehefa miala amin'izany isika, hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, tsapatsika ny herin'Andriamanitra sy ny fahefalomeny mba iasan'ny fiangonana ampivelatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsarofa ny fiangonana no tenan'i Kristy etỳ an-tany. Ho anao izay nirahan'ny tompo ry havana, matokian'ny mpaniraka, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy isika fa fanahy mahery hatanterahantsika ny aditsy ny andraikitra rehetra mahakristianina antsika vavolombelona etỳ an-tany. Timoty faharoa toko voalohany ary ny andininy fahafito ny ahitantsika an'izany. Ary ny farany dia izao, mba misintona ny saintsika ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra voafidy, olom-bahositra, olona niran'Andriamanitra natanteraka ny asany, mba jereo etimody ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Etimody ho ihany efa azonareo vakina eo mpitoerana. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Io no afatra ho antsika ry havana. Ho anareo izay irana matoky ny tompo, ho anareo izay vao iraka kosa any amin'izay tany alianareo, ho an'izay tondrana ny teny somafaly. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.